Eg heiter Håvard Hedde, og eg så ben ein kar. Nå vil eg bort og gifta meg og finna meg ein gar. Eg bor opp under fjell, og jenta heve lova, eg sviko en kjell. Eg heiter Håvard Hedde, og bor opp under nut. Nå vil eg bort og gifta meg, eg vil'kje ganga gut. Eg bor opp under fjell, og jenta heve lova, eg sviko en kjell. Garen den liten, men skogen den god. Der heve eg to furer, men dei skal stå i ro. Eg bur opp under fjell, og jenta heve glova, eg sviko en kjell. Når våren vært mange, og skuld de aukar på, så høgge ned den ene, den andre holdt stå. Eg bur opp under fjell, og jenta heve lova, eg sviko en kjell. Men når me vært gamle, og kvar skal hava sitt, så høgge ned den andre, og då er skogen kvitt. Eg bur opp under fjell, og jenta heve lova, eg sviko en kjell. Det ikkje til å undras at Håvard tått vondt. Han reiste ifrå landet den mørke haustenatt. Eg bur opp under fjell, og jenta heve lova, eg sviko en kjell. Han reiste ifrå landet, og då var jenta fest. Men det var med ein annan, det hev han trega mest. Eg bur opp under fjell, og jenta heve lova, eg sviko en kjell.
Komið þið sæl, þetta var fallega lagið hann Håvard Hedde sem ætlaði að fara að gifta sig og unnustan ætlaði alls ekki að svíkja hann. Þessi plata var okkur gefin af vinum okkar normönum og færum við þeim bestu þakkir fyrir en það best að lesa afmælskvöðnar sem fylgdu þessu lagi. Finnur Garðarsson sem var í sjötta Bekk S fyrir gos, þú færið innilegar hammingjósk með 13 ára afmælið Þín vinkona Sædís. Gylfi Ingólfsson sem að vinna í eigum innilegra hamingjóskir mamma og pappi Sólrún og Þorsteinn. Tómas Pálsson Sævarlandi 10 ég veit ekki hvar landin það áður Vestmannabrautu 71 en afmæliðans var í gær Kristjana Sigurðardóttir stapa í Njarðvíkunum og Elías Bjarnason Hrauntúni 28 versmörjum þið fáið afmæliskveðjur frá Möggu Arnari og Krökkunum og Bjarni Pálsdóttir á Tjarnargötu 22 Keflavík hjartanleg hamingjósk með daginn Gugga, Reynir, Kalli og Elisabeth Hafnarbyggði 17 Vopnafirði Þetta var einu versmanni að kynnta Jarma og eigandann sinn en nú fer smölun brátt í gang og hér er tilkynning til fjáreiganda í versmanniðum fjáreigandur í versmanniðum vinsamlegast eru þið beðnir að hlusta eftir tilkynningu frá Jóni Magnússyni eftir 12. september vegna smölunar sláturfjár þetta er tilkynning til fjáreiganda í versmanniðum Fjáreigendur í Vestmannum eru vinsamlegast beðnir að hlusta eftir tilkynningu frá Jóni Magnússyni eftir 12. september vegna smölunar sláturfjár og þessi tilkynning mun væntanlega birtast hér í eyjapistli. Í gær átti ég spjall við hann Súla Jónsson og fjallaði hann þar það helsta sem vísindamenn eru að starfa nú í eyjum. Leó Kristjánsson sem hefur unnið við rannsóknir út í eyjum var þar nú helgina við hitamælingar. Borðar voru þrjár holur í júnímánuði við Helgafellsbrautina 30 metra djúpar. Hitin virðist ekki hafa minkað í holunum Þá voru grafnir heilmiklu skurðir til þess að reyna að hefta framrás hitans sem leitaði vestur á bóginn og á tímabili var hitin kominn að nýja sjúkrahúsinu. Þegar hitin var mældur þar helgina virtist hann nokkur meiri við sjúkrahúsið en þegar mælt var seinast. Annars fer það nokkuð eftir veðri eða vindátt hvernig hitin Leó taldi hitann stafa frá því að hraunið hitaði upp grunnvatnsflötin og sagðan að hitin næði niður á 15 metra dýpi. Eina leiðin til þess að stöðva framrásans væri að grafa miklu dýpri skurði eða reyna að dæla vatni í þá. En mér skilst nú að sú tilraun hafi ekki gefist vel því að eyjan mjög glopin eins og við vitum. Já, og þetta gert til þess að minna fjáreigundur á í Vestmannum að þeir eiga að hlusta eftir tilkynningu eftir 12. september frá honum Jóni Magnússyni. Þegar ég var í eigumum daginn, þá hitti ég hann Örn Bjarnason héraðslækni að máli upp í Gagnfræðaskóla. Hvar hefur verið frá því að gosið byrjaði?
Ég var erlendis síðastlið ár vegna framhaldsnáms og kom til landsins fyrir skemmstu og kom hingað til eiga fyrir 3 dögum og tók við starfi mína nýju.
Já, hvernig líst þér nú á þetta allt saman?
Ég held að sé ekki ein ástæð til annars en að vera bjartsýnn. Ég hafði gert mér allt annað í hugalönd eftir þeim myndum sem ég hafði séð áður og ég held að hér verði hægt að taka á móti fólki fljótlega að því tilskildu að við getum veitt til hliðilega þjónustu.
En hvernig verður nú lækna... Þjónustunni háttaði vetur, nú ertu hér í dagstofunars Jónasar frá Skuld.
Já, aðstæður eru sem stendur mjög frumstæðar. Allur tækjabúnaður sjúkrahússins og skjöl sjúkrahús og heilsugæslustöðvar voru flutt í geymslur sem við höfum ekki haft tækifæri til að fara í ennþá. Og það má segja að við getum veitt hér hjálp í viðlögun. Við verðum að senda allt frá okkur, við höfum engin röntgentæki. En... Við reynum að fara í nýja sjúkrahúsið við fyrsta tækifæri. Þar ekki hiti ennþá og engin ljós, en þetta stendur til bóta og það kemur rafmagn í húsið trúlega miðjan mánuð og það leiti kemur heilsuverndarhjúkrunarkonan Unnur Gía Baldinsdóttir sem var við framhaldsnám í Ósló í síðastliðin vetur Og þá kemur einnig lyfsalinn Kristján Hallgrímsson og hann mun setja upp lyfjabúðina í sjúkrahúsinu. Og síðan ætlunin að flytja starfsemina smátt og smátt þarna inn og bæta við læknum, hjúkrunarkonum og öðru starfsliði eftir því sem að færi gefst.
Trúlega mun nú léttast að brúni þegar hjúkrunarkonan kemur?
Það má segja að hjúkrunarkonar nú alltaf bakfiskurinn í þjónustinni og við erum lítilsmegnir ef að þær eru ekki. Og svo við víkjum að ástandi sjúkrahússins, nýja sjúkrahússins, að þá hefur það skemmst töluvert í gosinu. Einkum fór þakið illa þegar verið var að moka að því, enda sjást þess merki að það leki í göflum og eins beinti gegnum þakið. En við höfum fengið til starfa Þorstein Magnússon í smið sem var einn af verktökunum fyrir gos og hann hefur tekið að sér að vera verkstjóri við að koma húsinu í fullt í lag aftur og hann þegar farinn að safna að sér viðnaðmannum og hann tjáir mér að það gangi mjög vel. Áframhaldið, þetta verkefni er fyrst og fremst að koma sjúkrahúsinu í það horf sem það var áður. Áframhaldið get ég ekki sagt neitt ennþá. Það fer fyrst og næst eftir því hversu mikið fé við höfum handa á milli. Svo var háttað að það voru boðnar út sjúkradeildir á síðastliðnu hausti og ætlunin var að taka sjúkradeildirnar í notkun í júlí síðastliðnum. Skurðstofarnar hefðu verið tilbúnar í október, nóvember og sjúkrahúsið hefði verið fullbúið áramótin. Nú hefur gosið tafið fyrir okkur í rúma 7 mánuði og við verðum að taka upp þráðinn þar sem frá var horfið og það engin goðgá að ætla ef við höfum nógu marga iðnaðarmenn að við getum fullbúið sjúkrahúsið á 12 mánuðum en þetta fyrst og fremst spurning peninga og það verður athugað næstu daga og það ekki hægt að byrja fólk að koma hingað út nefn við getum veitt viðunandi þjónustu. Læknaþjónustan kemur að vísu aftarlega á blaði en hún nauðsynleg eigi að síður og fullkomin heilsugæsla verður að vera hér ekki síðri en var fyrir gosið en þá voru hér starfandi 5 læknar. Það augljóst að þetta verkefni okkar læknana að reka á eftir þessu og það allri undirbúningsvinnu við sjúkrahúsið lokið þannig að við getum, eins og ég segi, innan árs boðið upp á jafngóða þjónustu ef við fáum peningana.
En nú hafa sumir velti fyrir sig hvort ekki væri hægt að nota gamla sjúkrahúsið til bráðabirgða.
Ég búinn að skoða sjúkrahúsið ásamt fagmönnum sem að segja mér að það hafi orðið fyrir mjög miklum skemmdum. Þetta hús var byggt 1930 og þess vegna ekki eins rambyggt, enda hafði verið mikið viðhald á því áður, þannig að það hús verður að taka til annarra nota. Það vonlaust að breyta því aftur í sjúkrahús.
Já, en nú hafið þið læknar séðum sig að fleiri heldur læknaþjónustuna. Eru þið með gasmælingarnar á ykkar vegum?
Jú, gasmælingar hafa stöðut verið gerðar og gasið hefur farið minkandi og það aðeins á 2-3 stöðum neðst í bænum sem að gas hefur verið vandamál. Það hefur verið dælt upp úr þessum kjöllurum og gasið hefur farið hrað minkandi og síðast í kjallarinn sem að olli okkur dálitlum erfiðleikum fylltist stöðugt úr geysistórum brunni sem var við hlið hússins en þetta vandamál nú úr sögunni þannig að það mjög lítið gas. Eigi að síður full ástæða til að beina því til fólks þegar það kemur hingað út að fá upplýsingar það hvort að kjallarar hafa verið gaslausir áður og ef nokkur vafi að fá gerðar gasmælingar og einnig að brýna fyrir fólki að fara aldrei eitt sér niður í kjallaran heldur hafa einhvern með sér ef skekkinni að okkur hefði yfirsést yfir eitt og eitt herbergi. Og það önnur hætta sem ég vil benda á þegar fólk kemur með börn og unglinga hingað út að brýna fyrir þeim og hafa eftirlit með að þau fari ekki út í raunið því raunið fullt af hættum, einu öruggustæðirnir eru troðnar slóðir og við verðum að byrja slysavarnirnar strax og fólki kemur, við verðum að gæta barnana ennþá betur en áður.
Það var skipun nefnd daginn sem átti að gera áætlun hafnar bætur vegna Vestmannaeyjagossins og hafnar bætunar átt að miðast við Suðurlands undirlendið. Það var ekki þeirri minnst á hafna hér.
Nei, það vandamál að skortbræsi og affall frá stöðvum fer beint í höfnina. Nú hefur auðvitað minna verið hér að vera og þess vegna er höfnin hreinninn áður en hún er svo furðanlega hrein að þeir segja mér á grafskipinu niður í höfn að hún sé orðin full af sílum og þeir hafi meira sig að dregið það smokkfisk og þegar ég var á ferð þarna í gærdag þá var það selur á sundi og ég held að það hafi ekki skeð mjög lengi að selur hafi sést á ferð í höfninni það hafi verið gerða ráðstafanir til þess að mengun verði eins lítil og kostur það verður reynt að dæla eins miklu af til dæmis soðvatni út fyrir þannig að við ættum að geta haldið höfninni hreinni og mér finnst engin goðgá að úr því að gerðar eru hafnarbætur vegna gossins að fé verði veitt til þess að sjá að höfnin geti verið hrein áfram sem nú
En verður ekki að endurskipuleggja allt skólpkerfið í bænum með tilliti til þessa?
Það er til áætlun sem að fyrirvændi bæjarverkfræðingur Ólafur Gunnarsson gerði og ég gerir að fyrir á þeim grunni sé hægt að byggja og það hafa verið gerðar einhver við bótar athuganir en hvað sem að því líður að þá engin hætta jafnvel þó þessar ráðstafanir verði ekki gerðar næstu vikur eða mánuði að það engin hætta af því að skipa upp fiski hér í höfninni því að einasta hættan ef að vatn úr höfninni væri notað til þess að verka fisk eða þú að báta slíkt glæpsamlegt athæfi og vestmanneski sjómenn þekkja þetta og þeir gera ekki þessa hluti og sjóveitinu verður komið í lag þannig að við höfum nægjanlegt vatn til þess að þú að fisk og báta þannig að það ekkert því til fyrirstöðu að hefja hér fiskverkun en auðvitað það menningaratriði að halda höfninni hreinni og það engin ástæða til annars en að gera það.
Við þökkum Erni Bjarnasinni kjærlega fyrir þetta. Í gær birtist í einu dagblaðanna bréf sem nokkur eyjamenn 70 talsins senda okkur og lesi það hér í þættinum á laugardaginn var. Undirrót þessa bréfs var samtal sem við áttum við Hafstein Stefánsson miðvikudaginn 29. ágúst síðastliðinn. Vegna þessa hafði Sigurður Jóhannsson Brimhólabraut 32 samband við okkur, ég held að það sé að sitja frá Höfðahúsi og sagðist undrast það að bæjarfulltrúar nokkrir skildu skrifa undir það að eyjamenn okruðu hver af öðrum. Hann taldi Hafstein ekki minni mann fyrir það að láta skoðun sína í ljós. Bent hann á að fleiri væru sama sinnis og Hafsteinn. Sigurður vildi ekki letja neitt til heimfararinnar til eyja en bætti því við eða leta skettið að menn færu þegar þeir ætluðu sér. En ég held að það sé misskilningur að þetta fólk ágæta hafi talað það að eyjamenn væru á okkar hver og öðrum. Það alveg vitað mál að ef menn hafa glatað nýju húsi undir hraun að það fá þær aldrei jafn gott hús fyrir sama verð sérstaklega ef húsið gamalt það sennan það sem ég við og ég vonaði þetta sé nógu þorlega útskýring hjá mér og hér tilkynning Sigurður Sigur Jónsson þetta tilkynning til Sigurðar Sigur Jónssonars sem bjó á Laufásvegi 60 í Reykjavík Þú ert beðin að hafa samband við Guðbjörgu Geir Konráðarsson og hún hefur síma 12264 12264 og svo muniði það að skattskráin í Vestmannaeyjum verður lögð fram á morgun. Hún liggur frammi á skattstofunni afgreiðslunni í tollstöðarhúsinu hér í Reykjavík og í gagnfræðaskólum í Vestmannaeyjum og kærufrestur til 19. september og loka innritun í barna- og gagnfræðaskólana fer fram í herbergi númer 4 í Hafnarbúðum frá klukkan 1-5 á morgun. Taki eftir því að loka innrutinun í barna- og gagnfræðaskólan í Vestmannaeyjum fer inn á morgun nýr í Hafnarbúðum fyrir þá sem ekki fluttir til eyja. Það frá klukkan 1-5 og þið getið hringt í síma 257-828 257-828 og þá man ég ekki eftir fleiri í kvöld. Góða nótt.